Takže dobrý večer všem. Jak už Libor naznačil, přednáška se bude týkat suborbitálních pilotovaných letů. Je to tematicky blízké i vlastně celému tomuto semináři. Pravda je to o chlup výš, než létá stratosférický balon, ale i tak si myslím, že najdeme mnoho společného a průnik s tím, co bude zejména zítra diskutováno v těch odborných příspěvcích. Takže ale úplně začneme. Tak pro ukázku, kolik vůbec suborbitálních letů bylo provedeno, ne teda pilotovaných, ale nepilotovaných, v historii kosmonautiky nebo raketové techniky. Vidíte, že těch startů bylo několik tisíc za posledních v podstatě více než 60 let. Ty první rakety jsou ty červené čtverečky, to jsou rakety V2, které samozřejmě také, když se vystřelí přímo nahoru nebo i při letu, tak vlastně se dali považovat za první suborbitální rakety, které navštívily teda ty výšky nad 50-60 kilometrů. Tady pak jsou teda mnoho a mnoho dalších. Ta prezentace potom bude k dispozici v PDF-ku a tam věřím, že to bude zvětšit, takže si můžete pak přečíst, které rodiny raket, to jsou celé rodiny raket, ne konkrétní typy, byly použity a do jakých výšek asi létaly. Tady vždycky je vyznačeno teda apogeum nebo výška, do které ta raketa se dostala při svém letu. Jsou tady naznačené tři nějaké trendy, do jakých výšek se létá, 100 km, 300 km a 1500 km. Samozřejmě čím se letí výš, tak tím je potřeba mít výkonnější raketu, čím níž, tak buď stačí slabší raketa, nebo vynesete větší náklad. To je v podstatě...
To znamená teda suborbitál, že hore a dole, alebo to je...
Ne, to je apogeum, čili výška, nejvyšší bod toho letu, jo. Výška, tady je napsaná, ale apogeum, to je to samé, že? To místo, kde to bylo nejdál. Ty nižší lety jsou zejména teda pro výzkum horní vrstvy atmosféry a výzkum v podmínkách mikrogravitace, potom ty lety do vyšších výšek, kde samozřejmě i to těleso zůstane delší dobu, tak jsou používány pro astrofyzikální nebo planetární výzkum, kde se vlastně vypouští nějaký dalekohled, který pozoruje po dobu několika desítek minut vybrané těleso. Dnešní přednášce teda bude hlavně řeč o pilotovaných suborbitálních misích a o jejich využití zejména pro vědecké účely, čili nebudeme se bavit moc o letu člověka, ale spíš o tom, co se při tom suborbitálním letu dá dělat za experimenty. Ještě než začneme úplně, tak si dovolím vlastně vysvětlit, o jaké podmínky se nám jedná. Tím základním stavem, který chceme využít, je stav mikrogravitace. Možná jste slyšeli slovo beztíže, to slovo já nemám rád, protože je samozřejmě špatné, že bez tíže neexistuje, to je ideální stav, který ve vesmíru nenalezneme a dá se teda s ním počítat při nějakých jednoduchých úlohách ve škole, ale v reálném světě vždycky na dané těleso působí nějaké síly, takže mluvíme o stavu mikrogravitace nebo stavu snížené gravitace, kdy teda ty síly působící na těleso jsou menší než 1G. Mikrogravitace, název napovídá, je stav 10 na minus 6. G a lepší, protože to jmenuje i mikrogravitace, od toho slova mikro, takže tady někde je ten v podstatě ideální stav v vozovkách, který se využívá třeba na mezinárodní kosmické stanici ISS. Máme několik možností, jak toho stavu dosáhnout nebo se mu přiblížit na Zemi. Nejznámějším asi pro vás jsou parabolické lety, kde letadlo v podstatě lítá po parabole a zase v tom vrcholu té paraboly na dobu několika málo sekund, maximálně kolem 18 sekund, nastane stav snížené gravitace, ani mikrogravitace, 10 na minus 2, 10 na minus 3 G. Čili je to hodně daleko od toho ideálního stavu, kterého chceme docílit, ale pro experimenty, zejména třeba fyziologické na člověku, nebo nějaké rozvíjání mechanismu, to bohatě stačí. Pokud bychom chtěli experiment třeba hoření, tak tam samozřejmě ta čistota, ta kvalita toho prostě není taková, aby se ten experiment mohl provést správně a musí se využít jiná platforma. To může být třeba pádová věž. což je obrovská roura. Tady je ta na obrázku, to je Zarm v Brémách v Německu, která je vysoká 110 metrů. Je to obrovský tubus o průměru několika metrů, který se celý evakuuje. Vypustí se z něho vzduch, tam bylo vakuum. A z vrchu té věže se pustí projektil, který padá volným pádem dolů, tím není atmosféra, není tam vzduch, tak nedochází k odporu atmosféry a dopadne samozřejmě potom dolů. Buď se rozbije, nebo to se vím, že se může rozbít někdy, takže se to nepoužívá pro experimenty s rostlinkama nebo se zvířátkama, ale stačí to bohatě ten stav, který se tam navodí kolem 10 sekund velmi dobrého prostředí, skoro až 10 na 6G, ta se to používá zejména pro fyzikální experimenty. Výhodou tady tohoto je, že to je velmi levná záležitost a dá se ten experiment opakovat v podstatě hnedka po provedení toho předchozího, takže to je opravdu velmi výhodné pro otestování nějakých postupů, než se třeba dělá experiment na kosmickou stanici. Další možnosti jsou sondážní rakety nebo výškové rakety, pokud chcete, což se nám už v podstatě blíží těm našim suborbitálním letům, protože i tyto rakety létají do výšek několika set až tisíc kilometrů nad Zemi a zase vykonají ten pohyb, nebo ta trajektorie má tvar jakési paraboly. Tady nejenom, že se docílí poměrně dobrého stavu mikrogravitace nebo gravitace snížené, tak navíc tím, že se tady ta kapsle vrací, tak se dá zkoumat i vliv přetížení při návratu do atmosféry a zpátky přistání na Zemi. Takže zase je to možné využít pro jiné druhy experimentu. No a vrcholem je Mezinárodní kosmická stanice, případně nějaká samostatně létající kosmická loď, Foton, Bion, cokoliv, co se dneska využívá pro experimenty. O kosmické stanici jsem tady měl přednášku velikou minule, myslím, že asi. A i tady vidíte, že to vlastně není úplně ideální prostředí pro tvorbu experimentů. Od 10 na minus 4G po 10 na minus 6G se tam pohybuje to zbytkové zrychlení. Je to způsobeno tím, že stanice zaprvé je velmi rozměrná a vlastně působí na ní různé síly, které tou konstrukcí hýbou, kmitají a ty vibrace v podstatě zhoršují to prostředí na té stanici. Navíc je tam mnoho přístrojů, které různě tam točí nějaké věci a to se všem přináší do té stanice a je tam člověk. A člověk je rušivý element, protože naráží do zdí a dělá tam různé taškařice, takže se museli ty nejlepší skříně na přístroje oddělit od zbytku té stanice, používá se aktivní tlumení, kdy se vlastně měří, jaké tam to zbytkové zrychlení je a pomocí mechanických aktuátorů se udělá protisíla, vlastně se tam udělá ten stav té mikrogravitace, který je právě důležitý pro zejména fyzikální experiment, jako je hoření, chování kapalin, kde opravdu potřebujete získat velmi, velmi kvalitní prostředí. My dneska teda se budeme bavit o něčem, co tady vůbec není na tom obrázku, což jsou nějaké suborbitální lety pilotované. Kdybych je tady měl dokreslit, což neumím, protože možná čtvereče bych tam udělal, to jsem mohl, to je fakt. Tak se budeme pohybovat někde tady v této oblasti. Možná tady bych mohl zajet, čili prostředí od 10 na minus 3 až po 10 na minus 6 G, délka trvání toho stavu řádově minuty maximálně. Takže někde tady by prostě jsme se pohybovali. A uvidíte, že to bude mít své opodstatnění i v takovéto zóně se pohybovat. Další věc je potřeba si uvědomit, že čím je ten experiment složitější, tak tím déle trvá to, než se připraví a než se vůbec dopraví na to místo, kde má být využíván. V případě pádových věží nebo parabolických letů je v podstatě od nápadu k realizaci potřeba jen několik málo měsíců, půl roku. Pokud se bavíme o jaksi složitějších platformách, výškové rakety, nějaká samostatně létající kosmická nebo kosmická stanice, tak vidíte, že u kosmické stanice je to skoro 60 měsíců, čili mnoho let, těch pět je v podstatě takové minimum u experimentu od nápadu k realizaci. U těch složitějších je to třeba i 10, i 15 let, takže to jsou opravdu náročné jaksi experimenty, takže začít tady a zjistit, že něco nefunguje, tak je velká ztráta času, proto se vždycky pro testování využívají některé z těchto platform, aby se ušetřil čas a ověřilo to, co pak chcete dělat třeba na kosmické stanici a k tomu by mohl sloužit právě třeba i ten parabolický let nějakého suborbitálního letounu. Teď teda přijdeme k věci. Když se bavíme o suborbitálních, více násobně použitelných dopravních prostředcích, tak si můžeme představit, kde co. Těch nápadů je mnoho, některé jsou ve stádiu jakéhosi prototypu. Asi nejznámější pro vás jsou kosmické lodě Spaceship One a Spaceship Two od Virgin Galactic, to je tady na obrázku, a raketový letoun Lynx, ten je tady vpravo dole, který sice neletěl oproti Spaceship One, ale v letošním roce, pokud se všechno bude dařit, tak ke konci roku by měl provést první jaksi testovací let. A vlastně o tomto stroji bude druhá část mé přednášky, kdy se podíváme, k čemu se dá využít a jaké jsou možnosti i pro jaksi česká pracoviště, české zájemce tento stroj využít. Něco obecného k těmto dopravním prostředkům obvykle překročí hranici 1 km. Pro samotnou vědu to není vždy úplně potřeba. Stačí klidně 70, stačí klidně 80. Těch 100 km je ta magická hranice právě pro toho člověka, který se tam chce podívat, a je to, byť to není nikde napsáno, pomyslná hranice mezi naší atmosférou a volným kosmickým prostorem. Takže proto takováto magická hranice je. Američané to mají škaredější to číslo, že mají to 330 tisíc stop, ale asi se jim to taky líbí. Většinou ten stroj je vícenásobně použitelný, to je z toho důvodu, že pokud má vozit lidi, tak je má vozit opakovaně a mě s krátkým intervalem, takže to je tady jedna jaksi z podmínek. A na dobu od 1 až do 5 minut nastane stav tzv. Snížené gravitace, čili ne minus 10 na minus 6 G, třeba 10 na minus 3 G. A v těch 5 minutách se najde krátké okýnko, třeba 30-sekundové, kdy se to přetížení nebo to zbytkové zrychlení přiblíží tomu stavu 10 na minus 6 G, čili těm ideálním podmínkám, které se pak můžou využít pro nějaký experiment. Z těch aktuálních strojů, které se vyvíjí, mají obecně nosnost několik set kilogramů, kolem 700-750 kilogramů. Některé jsou pilotované a pokud jsou pilotované, tak teda uvezou 1 až 6 pasažérů na palubě, plus k tomu teda vždycky je pilot, takže je to vlastně, jsou to 2 až 7 lidí, kteří se tam můžou podívat. Některé z připravovaných dopravních prostředků tohoto typu mohou, a v budoucnosti se to plánuje vypouštět, malé družice, velmi malé družice o hmotnosti v kilogramech. Pokud vás zajímala cena, tak ta se různí, ale pohybuje se někde od 95 tisíc do 200 tisíc amerických dolarů, což není mnoho, a když budete spořit už teď, tak se na stará kolena třeba někdy tam nahoru podíváte.
To je teda cena za start, nebo za to jednoho
pasažera? V podstatě za osobu. A když tam letíš sám s pilotem, tak to je i za celý let. Jo. Čemu vůbec můžeme využít tady ty dopravní prostředky? Je toho mnoho. Proč se staví? Samozřejmě jsou komerční pilotované lety, ne teda do vesmíru, ale jaksi na hranici vesmíru nebo za hranici atmosféry, správněji spíš řečeno. A dají se využít teda jak pro individuální využití, či jestli někdo přijde, koupí si let a zaletí si. Nebo v podstatě jakési firemní záležitosti. VIS teďka soutěž, která proběhla ze společností, můžu to říct?
Můžeš.
Já nevím, jestli jsem tady na to. Ze společnosti PEEP, která dělá vonítka pro chlapy. To je v podstatě využití jaksi nějakou firmu pro reklamu. Pak samozřejmě toto i mělo podobu jakési soutěže, čili k tomu všemu se to dá využít. A vlastně i proto to je ten hlavní důvod, proč se tyto dopravní prostředky staví. To, co bude tady dál, to je to, čemu se využít můžou, a někteří to jaksi i plánují, někteří zatím ne, z těch týmů, které tyto prostředky vyvíjí. Pro nás bude nejzajímavější ten druhý bod, to je základní aplikovaný výzkum, kdy v podstatě jsou navozeny podmínky té snížené gravitace po dobu několika minut. Ta bohatě stačí pro experimenty na člověku. Vaše tělo nepozná, jestli jste prosím 10 na minus 2 G nebo 10 na minus 6 G. vůbec, je mu to docela jedno. V podstatě oboje má na vás stejný účinek a některé projevy tady tohoto prostředí se jaksi ukáží okamžitě na vašem těle. Čili je to třeba špatné vidění, některé pochody ve vašem těle se okamžitě změní, to rozložení krve v organismu, tady to všechno se projeví v podstatě okamžitě a dá se to zkoumat hnedka. Některé projevy vyžadují jaksi delší čas v tomto prostředí, hodiny nebo dny, a to samozřejmě se musí zkoumat někde jinde. Ale pro některý výzkum to bohatě stačí, stejně tak se to projeví i na zvířatech, čili u některých zvířat stačí i krátký pobyt v tomto prostředí, aby se dali pozorovat nějaké změny. Samozřejmě, pokud chcete zkoumat nějaké změny v genetickém kódu a potřebujete 50 generací nějakých odstomilek, tak samozřejmě to se vám, oni nebudou chtít takhle rychle množit a umírat, takže potřebujete prostě mít minimálně dny až týdny, abyste tady toto mohli vyzkoumat, ale pro, říkám, mnoho experimentů je to možné. Samozřejmě je to vhodné i pro experimenty fyzikální, ty krátkodobé, zejména teda hoření a chování. Třeba kapalin, které zase se pracuje s velmi malým množstvím těchto látek a všechny ty projevy, všechny ty procesy se dají zvládnout v podstatě za pár sekund, takže to se dá všechno tady dělat krásně, za poměrně malé peníze, jak jste viděli. Dá se logicky využít ten led i k tomu, abyste zkoumali zemi, takže buď pomocí nějakou dalekohledu, nebo i čistě vizuálně se dají pozorovat projevy na Zemi, a samozřejmě, když se podíváte na druhou stranu, do vesmíru, tak zase můžete zkoumat vesmír pro astrofyzikální výzkum, ten planetární. Můžete zkoumat kosmické prostředí v okolí Země, protože už jste poměrně vysoko nad atmosférou, takže kosmické záření dopadá na ten letoun nebo na vás úplně stejně jako třeba na kosmické stanici, která je jenom o 300 km výš. A samozřejmě člověk jako takový může být předmětem zkoumání. Výhoda takovýchto letů v budoucnosti bude, že poletí velké množství lidí, takže bude velký vzorek k dělání experimentů, protože když se vezmete dneska, v podstatě všechny experimenty fyziologické, které se dělají na člověku na kosmické stanici, by se na Zemi nedali uskutečnit. Jedno prostě důvod, že máte obrovský, velmi malý vzorek, který zkoumáte. Normálním pozemním prostě vám to prostě kolegové zeškrtali, jak chceš dělat výzkum na 6 lidech, to nejde. Prostě to jako není žádný statistický vzorek. Takže to je taková výjimka kosmonautiky, že i tak malý vzorek se prostě bere jako dostatečný a dělá se na tom výzkum. Tady v budoucnosti by mohly letat i stovky lidí ročně, takže máte obrovské množství buď různých lidí, kteří letí poměrně krátce za sebou stejným prostředkem, anebo máte, nebo můžete mít velké množství velmi podobných lidí, které můžete zkoumat. Čili to, když se to povede, bude velmi zajímavé, co z takového výzkumu vzejde. Samozřejmě je možnost testovat různé technologie, buď nové, nebo otestovat něco, co třeba pak má letět na kosmickou stanici, nebo nějakou sondu se přidělat. Čili prostředí, kterému to můžete vystavit, je velmi blízké kosmickému prostředí. I při startu vlastně toho letounu dochází k podobným jevům jako při startu třeba nosné rakety, takže tam se dají tyto jevy v podstatě využít. A tím, že to projde takovýmto prostředím, tak se může i třeba nějaký přístroj kvalifikovat k tomu, že může být považován za letový hardware, čili je připraven k tomu, aby byl vypuštěn potom do vesmíru a fungoval správně. Další možnosti, jak využít tyto lety, samozřejmě pro jaksi mediální účely, čili dají se tam točit reklamy, filmy, desi cosi. Vzdělávání, to je důležité, a o tom pak ještě budeme určitě hovořit s Liborem na besedě, kdy při těchto letech se dají dělat jak středoškolské, tak i vysokoškolské experimenty. A vlastně za zase poměrně nízké náklady si studenti můžou experimenty, které se opravdu podívá na hranici nebo na hranici atmosféry skoro do vesmíru. Takže to si myslím, že je i velmi jaksi motivující prvek k tomu, aby se ti mládežníci snažili něco udělat. A jak jsem říkal, potom vypouštění družistů, už jsem mluvil, průzkum země jasný. A dá se samozřejmě využít tento prostředek i poměrně vysokorychlostní přepravě z bodu do bodu. Ale to je zase spíš hudba budoucnosti, ale vlastně všechny tady ty letouny, co se plánovaly i v minulosti, tak právě měly podobu jakéhosi suborbitálního letounu a dostat se z Washingtonu do Tokia za hodinu, prostě za 30 minut bylo prostě snem každého konstruktora, kdysi dávno, dneska se to možná vrátí. Když se podíváme na takovou statistiku, kterou jsem vysosal z analýzy společnosti Tauri Group, která dělala průzkum v Americe, teda jenom čili je to vztažené na Spojené státy, tak předpovědi ukazují, že teď, kdyby se teď komerční lety rozběhly, suborbitální, tak okamžitě existuje 8 000 zájemců ve Spojených států, kteří by do toho šli. Z těchto 8 000 95 má mění více než 5 milionů dolarů a 5% z nich jsou nadšenci, kteří prostě by si na to nějak našetřili a prostě je to jejich velký sen a šli by do toho, když prostě ty peníze v vozovkách nemají. Ze všech těchto lidí pouze 4% někdy utratili více než 100 000 dolarů za nějakou rekreaci. Takže není to i pro takto, řekněme, bohaté lidi normální kupovat si drahé zážitkové nějaké pobyty nebo něco takového. Všichni ti zájemci, kteří se vyjádřili, že by byli pro, tak považovali nebo měli extrémní nebo velmi vysoký zájem o to proletět se na suborbitálním letounu. Vyjádřili velkou pravděpodobnost, že by si tu letenku opravdu koupili a zaplatili by jaksi ochotně 100 a více tisíc dolarů za tento poměrně krátkodobý, ale velmi silný zážitek. K tomu vlastně i napovídá ten jejich zájem, že hodnotí tyto lety jako vysoce hodnocené oproti jiným zážitkům, jako je skok padákem a já nevím, cesta na Antarktidu a prostě něco, takže proto i o to projevili ten zájem. Co je nejvíce lákalo tyto lidi, když měli napsat, proč by vlastně to chtěli uskutečnit, tak nejvíc 84%, skoro všichni, chtěli zažít pohled na Zemi z vesmíru. Taková ta klasika. Další chtěli prožít stav, oni říkali bez tíže, my víme, že bez tíže neexistuje, takže použijeme správné slovo, mikrogravitace nebo snížené gravitace. Potom nad 50% ještě bylo mít možnost o této zkušenosti vyprávět. Lidi se rádi chlubí, evidentně, v Americe teda. Toto mě velmi překvapilo a potěšilo, že lidé by měli zájem být předmětem experimentu nebo se na experimentu podílet, čili nejenom tam sedět, ale chtěli by něco dělat. Buď sami se sebou, nebo ovládat nějaký experiment. Taky klasika, udělat něco, co učení málo kdo, to souvisí tady s tím vyprávěním. A to mě taky překvapilo velmi zvláštní je, že téměř polovina by chtěla zažít zrychlení startu rakety. Jo, někoho to třeba vzrušuje. Když se podíváme na ty, proč by nechtěli na takový let se vydat, tak logicky, ti, co nemají zájem o kosmické lety, tak jim to prostě nic neříká. Pro některé to je hodně nebezpečné, pro polovinu lidí, co nechtěli letět, nebo vyjádří se, že by nechtěli. Pro některé to je nákladné, to je pochopitelné, někteří se bojí, že by se pozvraceli, což si myslím, že za ten zážitek stojí se pozvracet jednou. Někteří, no za 100 000 pozvracet, kdo by to nebral. Pro některé to je fyzicky, nebo si myslí, že by to pro ně bylo fyzicky náročné. To ukáže až čas, jaké budou kritéria správné k tomu, jak až nemocný, jak až starý člověk může letět, kdy to ještě pro něho není život ohrožující. Pro pětinu respondentů by byl zážitek velmi krátký. Jo, ono se prostě zdá, ten celý let od startu přistání je přes půl hodiny. Z toho zažijete 5 minut v tom stavu snížené gravitace a pak zpátky. Takže pro někoho to je prostě ty peníze strašně málo. Pro někoho je to příliš vysoko. No tak, má smůlu, no. Níž to nelétá. A další důvody byly třeba věk, že už na to necítí, našel si jiný způsob utracení tolika peněz, nebo, a to je důležité, jestli někdo uvědomil, nejde o kosmický let, To není kosmický let, to je potřeba si právě taky uvědomit. Tady jsem ještě vysosal jinou studii zase. Tady jsou opět respondenti na subovitání let udělaný jinou ale společností, kdy měli odpovědět nebo zhodnotit, jak jiné sporty, můžu to nazvat sporty, nebo jiné prostě aktivity, hodnotí podle jejich rizikovosti. Ta samozřejmě kosmická turistika byla jako nerizikovější. Pak tady vidíte závodní auta, bla, potápění a tak dále. Takže takové ty normálnější věci považují za mě nebezpečné. A pak čtverečkem je vyznačen počet úmrtí jenom ve Spojených státech na ten, který daný sport. Je to samozřejmě dáno tím, že prostě tady ty sporty zase dělá víc lidí, takže tam prostě víc lidí zemře. Není ta statistika úplně správně tady, nebo není to tady správně vyjádřeno, ale v každém případě to dává jakýsi pohled na to, jak lidi vnímají tyto extrémní sporty. Tady se potom uvidí někdy, jestli tam bude teda taky červený čtvereček a bude tam nějaké úmrtí při kosmické turistice. Doufám, že tam dlouho ten čtvereček nebude. Podívejme se teďka na to, co nás zajímá, aspoň mě a vás taky musí. A to je základní aplikovaný výzkum, který se dá dělat při suborbitálních letech. Předpokládá se, že od toto vzhledem k ceně bude mít zájem jiná skupina organizací, než má o reálné kosmické lety, nebo využití třeba kosmické stanice, kdy to je čistě jaksi oblast vědců z univerzit, z výzkumných ústavů, něco málo ze soukromého sektoru, zejména v oblasti výroby nebo vývoje léků. Pro ostatní je to prostě moc nákladné a moc náročné. Tady vzhledem k ceně, jednoduchosti realizace se objevuje jaksi nový trh, noví uživatelé. Úplně nekosmické subjekty, které můžou mít najednou zájem o tento druh experimentu třeba. Pak neziskové organizace, univerzity v rámci studentských projektů, samozřejmě kosmické agentury, protože využijí i této levné nabídky k tomu, aby nějaký experiment uskutečnili nebo otestovali si, a pak samozřejmě komerční podniky, které si na tom můžou založit svůj biznis a vozit tam lidi a desi cosi. Takže ten trh je ohromný a jenom v Americe, kdyby se tady ty lety rozběhly, tak je to 200 milionů dolarů ročně. Takže tam, jak si začít teďka podnikat v vozovkách, tak může být jednou docela dobrý příjem. Pokud se podíváme teda na tu jedinečnost, co nám tyto lety umožňují z pohledu vědeckého využití, tak samozřejmě tím, že prolétáte atmosféru až do výšek 100 kilometrů, tak potom, zejména v těch vyšších výškách, kam třeba nalétají už stratosférické balóny vypouštěné Liborem s Kubou, tak mám vlastně jiný přístup. Není, kromě potom samozřejmě nějakých výškových sondážní raket, takže se dá zkoumat málo poznaná část naší atmosféry. Samozřejmě první, co vás napadne, je astronomie. Tím, že jste na atmosféru, můžete pozorovat v oborech spektra, které ze Země buď nejde pozorovat vůbec, nebo velmi špatně, takže dejme na třeba ultrafialové pozorování nebo rentgenová pozorování se dají z paluby těchto prostředků provádět. Samozřejmě po omezenou dobu, ale zase stačí to a běžně se taková pozorování dělají právě na těch výškových raketách. Výzkum člověka, o tom už jsem mluvil, takže to nebudu opakovat. A pak samozřejmě obecně využití těch podmínek mikrogravitace, kdy zde je jaksi poměrně zajímavě dobře vybalancovaná vybalancovaný poměr mezi cenou, délkou toho pobytu a to, že tam může být člověk. Takže to právě dělá i z těchto dopravních prostředků velmi lukrativní cíl pro vědce a výzkumníky. Opět se vracíme k vysosané studii Tauri Group. Tady jsou tři scénáře toho, jak by se měl v příštích 10 letech od nějakého roku, když se začne, tak do dalších 10 let vyvíjet trh s těmito dopravními prostředky. Vidíte, že většinou by byli uživatelé soukromé osoby. To znamená, že by létali lidi na dovolenou, za zážitkem. A to teda jak počtem těch letů, tak i typem nákladu. Prostě většinou by byl náklad člověk, ten hlavní, který by měl letět. Menším potom měřítku vědecké experimenty. Na těch schémátkách, to, co je světle modré, to jsou právě ty lety lidí. Tady fialová, nebo co to je, růžová, prostě ta jiná barva, tak to je vědecké experimenty a tady to jsou nějaké technologické demonstrace a to oranžové, to jsou studentské experimenty. Vidíte, že tady ten scénář utápnutý je po celé roky podobný. Tady se počítá kolem 200 míst za rok. U toho jaksi základního scénáře to roste od 600 do nějakých necelých 800 a u toho jaksi růstového, velmi jaksi pozitivně naladěného scénáře to jsou i více než 1000 míst za jeden rok. Realita ukáže, kde to bude, ono to bude ještě něco jiného, ale takhle to je namodelované, aby to mohlo vypadat. Samozřejmě tomu pak odpovídá i objem těch peněz, které do toho jsou vloženy, nebo které můžou být vydělány na druhou stranu. Když si srovnáme ještě z více úhlů pohledu ty jednotlivé možnosti navodění fenomenu mikrogravitace, tak tady vidíme, že u těch vícenásobně použitelných prostředků jaksi převládá velké množství pozitiv. Je to dáno tím, že tento graviták naladěn. Ve skutečnosti to je trošičku jinak, tady to je hodně jako zkresleno právě, aby to ukázalo tu důležitost těchto prostředků dopravních, ale i tak, jak si pak řekneme, mají velké množství výhod. Všechny ty platformy, ať to jsou pádové věže, parabolické lety, výškové rakety, jsou primárně určeny k tomu, aby se na nich dělal výzkum v mikrogravitaci. Proto to všechny nějakým způsobem zvládají, ale na různě dlouhou dobu, a jsme se ukázali i předtím s různou kvalitou, která tady třeba není ukázána a vychází zase pro tyto prostředky ne úplně dobře. U sondážních raket a u suborbitálních letounů, tím, že se dostal na atmosféru, ta samozřejmě se dají využít pro ten výzkum astronomický, technologické demonstrace, dálkový průzkum Země. Tím, že tam je člověk, tak se dá i člověk zkoumat mikrogravitaci. A tady potom, to je teda už kosmická turistika v pravém slova smyslu, se podívá i člověk do vesmíru, ale to zatím je, nebo to je věc trošku jiných dopravních prostředků. Tak, to bylo na úvod jaksi obecnostech. A teď se podíváme na jednu konkrétnost. Říkal jsem, že tyto letouny suborbitální vyvíjí mnoho společností, nejdál s tím je samozřejmě Virgin Galactic. A teď se na trhu, nebo už je tam delší dobu, ale my jsme o něm třeba nevěděli, nebo není tak znám v České republice, prosazuje společnost X4 Aerospace, která vyvíjí svůj vlastní dopravní suborbitální letoun Lynx. Já o něm budu hovořit ze dvou důvodů. Za prvé, že se o něm moc neví, takže je dobré se o něm něco říct. A za druhé, Česká kosmická kancelář s touto společností uzavřela minulý rok dohodu o tom, že bude poskytovat... Jsem to teďka zapomněl. Jak to je přesně ta definice, pane docente? No tu naši. Jo, jsme autorizovaný integrátor vědeckého vybavení. Tak, to je česky, jsem si nemohl vzpomenout. Takže z toho důvodu, z těchto dvou důvodů o tom budu hovořit, protože vlastně tím, že jsme se stali, nebo dostali jsme tuto funkci, tak se velmi otevřela možnost pro české a slovenské pracoviště a jednotlivce dělat experimenty na X-Core, na Lynxu, pardon. Ve společnost X-Core sídlí v Mohave, v hangáru 61, kdyby tam někdo chtěl jet někdy. Je to malá firma o 50 pracovnících. Hangár 61 je zde. Takže zapamatovat. Společnost byla založena v roce 99 a má teda 50 pracovníků, čili poměrně malinká. Má dlouhodobé zkušenosti s stavbou raketových motorů, celkem jich vyvinuli 13 různých typů a postavili dvě soutěžní letadla, raketová EZ Rocket a X-Racer, s kterými se létají v Americe v podstatě soutěže. Jsou to letadla pilotovaná, jsou v podstatě dvě jaksi kategorie, protože ty letadla jsou různé. Jedno má povinně nádrž s palivem vně trupu, druhé zase jí má integrovanou do trupu. Prostě to jsou dvě podmínky a všechny letadla to musí mít podobně. Krátká ukázka toho, co dělá X-Core Aerospace a něco hýbacího, aby tady bylo kromě mě teda, tak jsem pustil to video. Tady jenom zase, kdyby vás to někoho zajímalo, přehled některých typů motorů, které X-Core dělal, většinou teda buď sám pro sebe, nebo pro NASA. Jsou teda poměrně malé motory z pohledu jaksi třeba motoru pro rakety nosné. Ten tak se pohybuje od v podstatě 2 do několika desítek kilonewtonů. X-Core má i několik jaksi malinkých motorků pro manévrování a stabilizaci něčeho, v tomto případě třeba to bude pořád na Lynxu, odtahu 65 až 220 newtonů. Tady to je ještě obrázek právě jednoho z těch menších motorků. Tak, to, co je hlavním, a budeme se tomu další 3 hodiny věnovat, je Lynx. Čili raketový letoun suborbitální, který společnost X-Core Aerospace vyvíjí a měl by, jak jsem říkal na začátku, na konci letošního roku poprvé v testovací verzi letět a provést vlastně demonstraci toho, že funguje. Je to letoun poměrně malinký, na délku 8,5 metru, rozpětí křídel něco přes 7 metrů a výška s vysunutým podvozkem je 2,2 metru. Hmotnost toho prvního Lynxu, ten co značí jako Mark 1, je něco kolem 4850 kg. Ten další, v podstatě už ne prototyp, ale standardní kus, označovaný jako Lynx Mark 2, tak ten by měl hmotnost kolem 5000 kg, čili bude o něco těžší a jak už bylo řečeno, bude mít i o chlup výkonnější raketové motory. Uvnitř, tady v kabině, bude místo pro jednoho pilota, sedí vlevo, a jednoho cestujícího, platícího, ten sedí vpravo. Pokud cestující nebude, tak se dá použít místo něho náklad o hmotnosti kolem 120 kg. Takže i já bych se svezl. A ještě bych něco mohl vzít sebou. Pohonný systém tvoří 4 motory XR5K18. Viděli jsme teda na pozemním stavu v činnosti, tah 12,9 kN a jsou tam teda 4 do zmíněného tvaru umístěny. A je tam celkem 6 motorků pro stabilizaci vlastně orientace toho letounu, když není v atmosféře, tam potom samozřejmě může využít aerodynamické prvky. Aby to bylo bezpečné, tak je tam ten systém zdvojnásobený, protože je 2x6 těch motorků, čili je to ten systém zdvojený. Zbytek letounu, jak vidíte, tvoří nádrž s palivem okysličovadlem a vzadu to je motorový úsek. Tady to je obrázek z výstavby toho prvního kusu, nebo toho prototypu, ale to už staršího data je tedy začátku letošního roku, takže určitě práce pokročily kupředu. Jak jsem říkal, těch letounů bude v budoucnosti víc typů. Ten Mark 1 bude jenom jeden a je to teda testovací prototyp, který má ověřit, jestli všechno funguje správně, jestli je to navrženo správně. Start první na konci letošního roku. Nepoletí do 100 km a jen do 61, je to i proto, že má právě slabší motory. A po dobu 63 sekund v tom vrcholu té paraboly, nebo na dobu 63 sekund bude dosaženo stavu zrychlení nebo zbytkového zrychlení 0,01 g. Čili ne mikrogravitace, ale snížená gravitace. Pro člověka ale úplně dostačující. Mark II, jakýsi standard, by měl letět co nejdříve potom, jak se ověří, že Mark 1 funguje. Ten už teda bude mít tu nominální letovou dráhu, podívá se do 100 nebo lehce nad 100 km. Po dobu několika minut tam bude zrychlení pod 0,01 g a 28 sekund tam bude zrychlení zbytkové pod 1, pod v podstatě 10⁻⁶ g, čili nastane ten kýžený stav mikrogravitace. Poslední verze, Mark 3, se zatím plánuje, bude velmi podobný verzi Mark 2, s tím, že může taky letět do 100 km, ale bude létat pravděpodobně níže, nějak kolem 70 km a bude schopen vynést na oběžnou dráhu malou družici nebo malý náklad o hmotnosti 10 až 15 kg. Ukážeme si později. Tady na obrázku vidíte letový profil při tom prvním letu Mark 1, čili vidíte, že bude dosaženo výšky kolem těch 58 kilometrů a celá ta mise bude trvat 21 minut, čili je to opravdu fofr. Při startu bude docházet přetížení kolem 1,7 g, což je v pohodě. Při přistání, při tom přitáhnutí v podstatě něco kolem 4 g maximálně. V případě nouzového manévru může být přetížení až 8 g po velmi krátkou dobu, takže to jsou pořád hodnoty, které jaksi normální člověk je schopen zvládnout, navíc v podobě jaksi porcelánka, čili jako nic neovládáte, takže když tam omdlíte, tak se nic nestane, že vám naberete vědomí na konci letu. Pilot ale samozřejmě musí fungovat. Tady se to lehce změnilo. To je letový profil Mark 2, kdy teda se letí už do těch 100 km. A tím pádem i ten jaksi kýžený stav nastává po delší dobu a i celá mise o chlup delší trvá necelou půl hodinu nebo kolem půl hodiny. V podstatě nejdelší fáze celá je to, že se pak bude v podstatě jak kluzák klouzat pomaličku na letiště. U té standardní verze Mark 2 vám tady ukážu letový profil. Je to samozřejmě jaksi odhad, simulace. Žádný neletěl, takže ani Mark 1, takže to zatím takhle je nějaká představa. Realita může být potom úplně jiná. Vidíte, že opravdu to hlavní se odehraje za 6-7 minut a zbytek už se kocháte a přistáváte pomalinku a říkáte si, stálo to za těch 100 000 dolarů? A nebo poletím ještě jednou, bylo to super. Tady potom opět jakýsi odhad simulovaný, přetížení, které působí na člověka, na zařízení, na ten letoun samotný. Červeně je ve směru X, to znamená čumák ocas, a modrý je ve směru Z, to je břicho, záda. Toho letounu teda, ne člověka, člověk tam sedí jinak. Takže vidíte tady ty přetížení. Při startu max něco kolem toho 1,5, 1,8 g, při tom přistání od 2 do 4 g z různých směrů, to bude působit jinak. A tady potom někde, kde už jsme na nule, tak tam je ten stav mikrogravitace, nebo chcete-li, řeknu to ještě jednou bez tíže, ale nemám to rád. Poslední verze plánovaná je Lynx Mark 3, který by měl létat do výšky 70-80 km, záleží na nákladu, a má tady nahoře takové pouzdro, navíc oproti té předchozí verzi, v kterém je uložena vložit nějaký urychlovací stupeň nebo družice s vlastním pohonem, která bude vypuštěna a pak se vlastní jaksi silou vlastními motory, vlastním pohonem dostane na nízkoběžnou dráhu, tam teda je možné dopravit kolem těch 10-15 kg. Což pro třeba studentské experimenty nebo nějaké malé technologické družice bohatě dostačuje. Jinak samozřejmě, když by se vypouštěla tady ta družice a letělo se na maximální zatížení, tak letí jenom pilot. Protože váha druhého člověka by zbytečně omezovala celou nosnost. Tady je přehled míst, kam se dá umístit vědecké vybavení na letounu Lynx. X-Corp v podstatě od začátku plánuje, že tento letoun se dá využít jako vědecká platforma. Třeba Virgin Galactic s tím nepočítá pro Spaceship One nebo Spaceship Two. Samozřejmě to jde kdykoliv upravit, ale nepočítají s tím Lynx. Nebo X-Corp od začátku v podstatě i tuto variantu má připravenou rozpracovanou. Je teda několik míst, kde se dají přístroje uložit. Samozřejmě pokud bude něco hodně málo, tak se to dá vzít v vozovkách na klín. Dá se to vést na klíně. Ale když je to něco většího, tak je místo za sedačkou pilota dole, pak budu ukazovat i obrázky, takže jenom, abyste si představili, kde to asi je. Nebo vedle pilota, tam teda bude osoba, anebo tam může být standardizovaný 19-palcový rak, který si můžete koupit v obchodě, anebo tzv. Mid-deck locker, taková skříňka raketoplánu, standardizovaná zase NASA pro experimenty. To jsou ty vybavení uvnitř kokpitu, čili je i v prostředí, které je hermetizováno, čili je tam atmosféra. Vně se dají umístit napravo a nalevo na motorovou sekci jsou takové skříněčky malinké, kam se dá uložit náklad o hmotnosti 2 kg a ten teda je vystaven vlastně vnějšímu prostředí, takže se to dá i třeba využít pro měření okolí. A pozice D je v podstatě nad trupem a ta funguje teda jenom v té nejposlednější verzi, kdy by se vypouštěla nějaká ta malá družice. Jak je tady napsané, samozřejmě pokud vezete družici, tak máte omezené všechny ostatní pozice, nepovezete ani člověka, ani žádnou vybavení další, nic, prostě všechno se bude muset využít na to, aby se vypustila ta vlastní družice. Jinak vždycky o způsobu letu, protože ten si můžete upravit dle zadání v nějakých mezích, tak o tom rozhoduje hlavní náklad. To je buď osoba, anebo ten největší přístroj, který se vezme, nebo prostě ten, který to zaplatí víc, tak si rozhodne, že ti ostatní se musí podřídit, pokud tam bude víc těch experimentů.
A do nátrojky je cena ta jistá, Mark 3? Čiže okolo těch 100 tisíc?
Tam není určená. Ne. Tak, jenom proskáčeme v rychlosti. Toto je ta pozice za pilotem. Vnitřek ještě není uspůsobená, Lixor pracuje na jakémsi standardizovaném rozdělení toho prostoru, aby se tam dali dát experimenty, to zatím není hotové, takže zatím je to taková jako idea. V každém případě ty vnější rozměry jsou dány tou konstrukcí, takže vidíš? Jo. Takže to je tady, vzhledem k tomu, že ta hmotnost je maximálně 10 kg, tak tady ta pozice, jestli je zaplněná nebo není, nějak významně neovlivňuje ostatní pozice v kabině. Tady je pak vedle pilota, tam může být jak ta standardová 19-palcová skříň, to je tady, tak ta skříň z raketoplánu. Ta je taky standardizovaná, takže to se dá předem udělat vlastně experiment. Tady, a pak se tam dá dovést a dá se tam jenom zašoupnout, protože ty rozměry a všechny ty uchycovací místa jsou známá z technické dokumentace. Tady samozřejmě tento náklad, pokud si koupíte celý ten prostor, tak je rozhodující, bude určovat, jaký profil bude mít let. A u pozice A i B ale je potřeba brát v úvahu hmotnost, protože ta má vliv na těžiště toho letounu a je potřeba to teda spočítat správně a rozmístit ty přístroje, aby nebylo narušeno. C-čko, to jsou ty tzv. Pod kapotou, jsem to nazval. Ty jsou, tady nejsou zakreslené, ale jsou tady v těchto místech, zleva a zprava, dva otvory kruhového průřezu. Průměr je 15 cm a jejich hloubka, chcete-li, je 20 cm. Tam se dá umístit něco malého, co bude vystaveno vnějšímu prostředí. A primárně to je určeno pro dva CubeSaty. I ty rozměry jsou k tomu v podstatě takhle předurčeny. Takhle to je od začátku konstruované, takže je to na otestování CubeSatu třeba studentských nebo nějakých amatérských nebo jakýchkoliv. Čili vejdou se tam jako kdyby 4, dva zleva, dva zprava. S tím, že to není žádným způsobem klimatizováno ten prostor, ale je tam datová přípojka, přípojka na elektriku, takže nemusíte mít vlastní zdroj elektrické energie pro tyto experimenty. A poslední teda je ono už několikrát zmiňované pouzdro na povrchu, na trupu, které teda může sloužit vypouštění nějaké družice. Co zatím vím, tak jenom jedna jediná, zatím je jako kdyby zájemce, a to je nějaká neamatérská, ale nějaká studentská univerzitní observatoř pracující v ultrafialové oblasti. To je jako taková, že by to třeba tam mohli využít, ale to je za dlouho. Tady ještě rozměry, to si proštudujete doma. Tak, jaké jsou podmínky v kabině a vně kabiny? Což je potřeba znát pro to, aby se ten experiment dal správně navrhnout. Hluk uvnitř kabiny bude prý podobný jako hluk u jednomotorového letadla. Tak si to představte, asi nějak tak to bude. Teplota uvnitř po dobu letu bude kolem 20 stupňů Celsia, s tím, že při instalaci, vybavení a jeho demontáži po ukončení letu může dosahovat teplota od 0 do 45 stupňů Celsia a může být osvětlena ostrým světlem slunečním. Je to dáno tím, že bude v podstatě probíhat přímo v poušti Mohave, takže tam jsou vlastně podmínky, jaké jsou vně. Stejně tak to platí že, protože ta kabina se otevře, takže tam vlastně potom bude stejné podmínky, jaké jsou venku. Tlak klasicky 72,4 kPa, stejně jako je to v dopravním letadle, kterým cestujete po světě. Čili je to výška odpovídající 9000 stop. Takže to je tady tlak, čili dá se tam v pohodě pracovat. Vlhkost na začátku 20-30%, potom na konci letu 50%. Tam relativní. Prosím? Co teďka myslíš?
Počas toho letu asi.
Jo, no, je to možné, ano. Už jsem se chytil, dobré. Co se týká teda ještě záření, tak kabina ani žádná jiná část není radiačně jasněná, čili je tam plná palba záření, které je vně, samozřejmě něco zachytí ten vlastní kov, z kterého je postavené ten letoun a okýnka, všechno, ale v podstatě je to plná dávka z okolí. Podmínky vně, kabiny, samozřejmě teploty na zemi od 0 do 50 stupňů Celsia, záleží, jak zrovna v Mohave bude. Pak samozřejmě teploty dle okolí, kluci ukážou, jak to vypadá do 35 km a dále si to pak domyslíme. Tlak na zemi, atmosféra jedna nahoře, žádná. Vlhkost, samozřejmě dle okolí a to je důležité, že hrozí kontaminace prachem a vším možným z okolí, takže je potřeba v podstatě všechny ty experimenty, pokud jsou citlivé na to, tak je na to připravit a mít je v podstatě ochráněny před tady tímto prostředím. Zatím se neplánuje, že by byl vytvořen nějaký klimatizovaný hangár, v kterém by se tyto operace probíhaly, všechny probíhají v podstatě na dvoře, jak říká Libor. Tak. Dobře. Dobře, tady ještě na obrázku, ten graf jsme viděli roztáhnutý přes celých 30 minut, tady je jenom v podstatě ten, co je, ten střed, kdy nastane nastane pak stav, jak si té mikrogravitace vidíme, že tady ten pík, to je pro zorientování. Když se stabilizuje do té podoby, jak má potom letět tu parabolu návrat. Takže tady to jsou, to je zrychlení způsobem těma motorkama orientačníma a tady potom je to kýžené. Krásné. Hodně, no krátké, půl minuty, no. Mikrogravitace a pak tady jsou nějaké blbůstky. Tak. Kdybyste si tam chtěli experiment postavit, tak už máte něco připraveno. X-Core poskytuje zdroje elektrické energie z palubních zdrojů letounu. Klasika 28 V, stejnosměrný, maximálně 30 pro to vnější vybavení. Je tam 5 ampérový rozvod pro potom to C-čko, což jsou ty boxy vzadu, je to teda slabší ten rozvod a je to teda 1 ampérový. Všechno probíhá po standardní vojenské sběrnici. Tady máte ten standard 704. Je velmi podobná té, která se používá na ISS, ten je 1553, takže i ty experimenty, když se navrhnou tady pro X-Core, tak se dají velmi snadno upravit potom pro standardy používané na ISS. Doporučuje se využívat zdroje přímo z Linksu. Je to z toho důvodu, že zaprvé jsou ověřené, jsou tam dostupné a využít vlastně svoje baterie není moc doporučováno, protože zaprvé to je hmotnost navíc, kterou musíte zaplatit. A musí se použít baterie ověřené, otestované přímo X-Corem, které je schválí. V podstatě od balistiku asi jsou nejdoporučovanější. Je to z toho důvodu, že může dojít po dobu letu při nějaké nehodě k explozivní dekompresi kabiny. Což posádce se nic nestane, že? Protože tam má jaksi dýchací přístroj, ale třeba běžné baterie by v podstatě tady to nemuseli vydržet a mohly by explodovat. Což samozřejmě je nežádoucí, takže proto se musí použít jenom vybrané typy baterií a ještě od vybraných výrobců, co samozřejmě velmi drahé. Takže je proto lepší využít opravdu ty zdroje, které nabízí přímo letoun. Dále je tam oboustranná telekomunikační linka pro samozřejmě jak hlasovou komunikaci, tak i přenos dat, je-li potřeba. Navigace je využita jak ta GPSky, tak inerciální navigace. V případě, že bude váš přístroj topit, a každá elektronika topí, takže bude topit vždycky, tam maximální výdej tepla je 400 W pro tu krabici vedle pilota a 200 W pro krabici za pilotem. Standardně budou v kabině dvě kamery, budou teda snímat pilota a pasažera. Takže pokud budete chtít kameru na experiment, musíte mít extra kameru. A je umožněno využít malé množství kryogenních látek, takže může to být experiment, který využívá velmi malé množství nějakých kapalného vodíku, helia, dusíku, něčeho. Tak. Jak jsem říkal na úplném začátku, Česká kosmická kancelář a X-Core Aerospace uzavřeli v loňském roce dohodu o spolupráci, to zní hrozně, dohoda o spolupráci, ale je to tak, kdy jsme se stali tím autorizovaným integrátorem vědeckého vybavení a shodou okolností jsme ji oslavili jako kancelář 10 let existence, takže jsme naše odbory firemní se složili a nechali vyrobit dort. Toto to je země, to pod tím, není to moře. A tady teda je link, který pan ředitel u mě sejmul. A pak jsme vlastně, bylo to strašně sladké. Takže od té doby není sladké vlastně. To je teda taková náladovka, ale co teda vůbec bychom měli nabídnout, jaké služby. V první řadě jsme schopni, nebo budeme schopni, asi všechno bude v budoucím čase teďka myšleno, zamluvit let. Ne let člověka, nelet osoby, ten si zařizuje přímo Xcore Aerospace výhradně jenom on zatím. My jsme schopni zamluvit, nebo budeme schopni zamluvit právě ty pozice pro vědecké experimenty. Může se stát, že experiment bude vyžadovat obsluhu jiné osoby než pilota, operátora nějakého, nebo letového inženýra. Tak to samozřejmě může být a vlastně může se někdo proletět zadarmo vozovka v ceně experimentu. Budeme schopni s pomocí kolegů jak si hodnotit technický návrh a bezpečnost experimentu z pohledu požadavku Xcore, zajistit administrativu, co se týká importu, exportu, protože, jak víte, Amerika má velmi přísná pravidla pro to, co se může jaksi vozit nebo vyvážet z Ameriky, takže to jaksi podléhá velmi výrazným omezením, které se teďka ještě zpřísnily jaksi z důvodu krize na Ukrajině, takže se to všechno zesložitilo a prodloužilo, zejména ty čekací doby. Bylo-li potřeba, tak jsme schopni navrhnout, vyrobit a kvalifikovat experiment, opět zase ve spolupráci s nějakým průmyslovým partnerem, kterého máme předjednaného. A v případě bylo jako potřeby i provést vlastně ten experiment, to znamená, že někdo přijde s nápadem a vlastně my to až do konce všechno realizujeme a pak mu dodáme výsledky. A projektový management, to je taková klasika, která asi k tomu vždycky patří. Takže kdyby někdo něco potřeboval, tak se obrať na mě nebo pana ředitele, zaplaťte a my vám to rádi uděláme. Jinak samozřejmě cena 200 tisíc nebo 100 tisíc za celý letoun dolarů je vysoká pro každého z nás. A když se podíváte třeba na to malé místo na ocasu pro dva CubeSaty, tak tam se ta cena pohybuje už od $1,000 dále, čili to jsou reálné částky pro jednotlivce. Je to jeden plat, takže to není nic nepředstavitelného si to v podstatě takovýmto způsobem zaplatit.
$1,000, když už to mám těchboce, ale než to tam dostanu, tak
to... No jasně, ale ta třeba něco máte připraveného, tak... Jasně, když tam poletíte s jedním kilem, tak vás vyjde letenka do Ameriky mnohem dráž než tady to. Takže zase to by byl i jakýsi náš úkol, třeba těch experimentů mít víc a pak to zajistit najednou všechno. Čili by se vlastně i náhle pak rozpočítali mezi ty jednotlivé zájemce. Všechny starty zatím jsou plánované z Mojave, ale do budoucna v podstatě je Xcore schopen operovat jakéhokoliv letiště, které je FAA označeno jako Spaceport, čili se z něho dá takový let provést. No.
Čili jak potřebuje dlouho udělat?
Nevím, kolik to. To bys mohl vlastně podívat, nevím. Nevíte, pane docente, z hlavy? Takže jo, takže tak.
Takže všechno, děkuji.
Jo. Kolik hodin? Byl jsem to?
Takže dámy a pánové, já děkuji Michalovi za jeho úvodní optimistický příspěvek a otvírám diskuzi. Tak, dotazy?
Co to je, že mi toho satelitu na Vyhodravu, to se ještě neví.
To se neví.
Já si myslím, že to bude tak, když jsem se díval na ty ceny, tak kolem půl metra dolarů, to tak víte, že to bude.
To jako se, říkám, to je daleko.
Jestli to
vůbec bude.
Jestli to
bude. Jo, ten Mark 3.
Čiže viděl jsem, že tam jeli svůj rychlovací stupeň na to navěšený.
To zase, oni jsou schopni ho vyvinout, oni ti ho pak prodají, anebo můžeš přijít se svojím. No, když splníš jejich požadavky na bezpečnost a tady na to, že jo.
Jo.
Nemusí být žádný stupeň, když to mají vlastní pohon, integrovaný ve svém tělu, tak se to může jenom vypustit, pak se to už udělá všechno samo, že jo.
Už máte nějaký požadavky? Přihlášené.
Tak pan ředitel kýve, takže ano. Může se to říct, tak ano.
Tak ano.
Odpověď zní ano, dobře.
Můžu říct, jedno rozpracované víc, druhé rozpracované míň. A jedno ve hvězdách, protože to vyžaduje čas, ale to je i se zahraničním partnerem, že by to po nás chtěli Holanďani, ne Češi.
A přímo ta firma už má nějaké pořadí, jaké jsou čekací lhuty?
Jo, ti už mají, na lidi mají plno a na to, takže jako je o to zájem. Teď je o to, aby to všechno fungovalo správně. Pak bude opravdu, že když se bude startovat, já nevím, kolikrát do roka, tak třeba teď budete mít hotovo, ale poletí se až za 2 roky.
Chci říct, jaké je třeba odvolby, jeden letový exemplář, toho letadinka, nebo budou mít?
No, Mark One bude jenom jeden, no a pak se uvidí dle zájmu.
Jo, takže předpokládám, že pokud by zájem byl velký, že bych postavil víc. A doba přípravy o přistání ke startu?
V podstatě do hodiny můžu letět znovu.
Já jsem počul, tuším, 8x za den.
No, to tak vychází nějak, že jo. Máš půl hodiny let, hodinu počkáš a 1,5x8 ti vychází nějak tak.
Můžu doplnit k té otázky pasažerů, personálu, ta holandská společnost teda s čistým mysleli, jestli chce?
Ne.
Partner pro tě osoby, já nevím, teda, že to můžem komunikovat jako nějakou potvrdivou informaci, pokud okolo 120 platiacích pasažerů už mají teda jakože zaplatených. A to je podobný princip, že teda jich skoro nerieší. Mají prostě partnera v Holandsku, který mimo teda Holandsku plus ještě rieši Curaçao ako miesto štátku a teda tí majú okolo 120 platiacich zákazníkov. A dá sa kúpiť inak let na Mark 1, a je lacnejší. Neviem, teraz tú cenu si nepamätám, už okolo 70 000 to bolo 75 000.
No a to není ono, že jo.
Platí sa předem.
A v keši, ne?
Polovica záloha a polovica sa potom platí.
Ja požiť on dým a nic toho nebudu vyjde, si mi to třeba
ne... No vám dají video aspoň.
Do toho sračku, to je fakt skvělé, fakt se může člověk hlubit. Tady to bylo ještě dobré a tady to... Tak, děkuju. Pokud nejsou dotazy, tak ještě jednou Michalovi děkuju za jeho příspěvek.